Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, na jina langu Harrison Kamau. Waziri wa fedha wa Afrika Kusini Nihila Nene ameambia jopo la wachunguzi kuhusiana na kashfa ya ufisadi dhidi aliyekuwa rais Jacob Zuma kwamba alifutwa kazi na Zuma baada ya kukataa kuidhinisha mkataba baina ya Russia na Afrika Kusini kwa kiasi cha dola bilioni 100 mwaka wa 2015. Nene ni afisa wa ngazi ya juu kutoa ushahidi dhidi ya Jacob Zuma katika kesi ya ufisadi ambayo pia inahusu familia ya Gupta, marafiki wa Zuma wanaoshutumiwa kwa kutumia uhusiano wao karibu na Zuma kupata zabuni za dhamani kubwa ya fedha kutoka serikalini. Zuma amekana madai kwamba aliingia mkataba na rais wa Russia Vladimir Putin wakati wa mkutano wa BRICS wa kujenga silaha za nyuklia. Takriban wahamiaji 60 hawajulikani walipo, wakiaminika kwamba wamekufa maji baada ya boti walimokuwa kisafiria kuzama baharini nchini Guinea-Bissau. Walinzi wa baharini wamesema kwamba wameona boti hilo likielea katika bahari iliyokuwa imechafuka, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka kuwaokoa waliokuwa ndani ya boti hiyo. Mara nyingi wahamiaji hutumia boti kwa safari yao kuelekea nchini Uhispania kutoka mataifa ya Afrika Magharibi. Maafisa nchini Guinea-Bissau wanasema kwamba wamefanikiwa kupata mabaki ya boti, lakini hawajaweza kutoa mtu yoyote wala kuokoa maiti. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampeni zinaendelea nchini Cameroon kwa matayarisho ya uchaguzi wa urais wa Oktoba 7, wanasiasa wawili wa upinzani wakiahidi kumuondoa rais Paul Biya madarakani. Maurice Kamto wa chama cha Cameroon Movement for the Renaissance of Cameroon na Akere Muna wanamshutumu rais Biya kwa ufisadi, kuanguka kwa uchumi, sekta ya kilimo, ukosefu wa ajira na ukosefu wa usalama. Wagombea wote wanaahidi kurejesha hali ya utulivu na usalama kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon, maeneo yanayokabiliwa na mashambulizi dhidi ya watu wanaozungumza Kiingereza. Benki Kuu ya Uganda imeongeza kiwango cha riba kwa benki za biashara kwa kiasi cha 10%, likiwa ongezeko la juu zaidi kwa muda wa miaka 3, na kuzua hofu kwamba huenda nchi hiyo ikakumbwa na mfumuko wa juu wa gharama za maisha. Gavana wa Benki Kuu ya Uganda Profesa Emmanuel Tumise Mutebile ameambia waandishi wa habari kwamba mfumuko wa fedha unatarajiwa kuongezeka kwa 5% zaidi katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Mchambuzi wa maswala ya uchumi nchini Uganda, Razia Khan, amesema kwamba hatua ya Benki Kuu kuongeza kiwango cha riba ilitarajiwa wakati bei ya mafuta ikitarajiwa kuongezeka zaidi kati ya historia ya nchi hiyo na kufikia shilingi 5,000 kwa kila lita ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 3,500 inavyouzwa sasa hivi. Waziri wa mambo ya nje wa Colombia, Carlos Holmes Trujillo, amesema kwamba idadi ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi nchini Colombia kutoka Venezuela huenda ikaongezeka maradufu na kufikia watu milioni 4 ifikapo mwaka wa 2021 iwapo hali ya mgogoro wa Venezuela haitapata suluhu la haraka. Zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia Venezuela katika miaka hivi karibuni wakitafuta chakula na dawa katika nchi jirani, huku hali ya kisiasa na uchumi ya Venezuela ikiendelea kuwa mbaya hata zaidi. Takriban raia milioni 1 wa Venezuela wanaishi katika nchi jirani ya Colombia. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na chama chake cha kisosialisti wamefutilia mbali idadi ya raia wananchi wa nchi hiyo wanaotorokea nchi jirani kama wakimbizi, yakidai kwamba idadi inayotolewa vita ni vita vya kisiasa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Muda usio mrefu ama sekunde chache utaungana naye Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia taarifa ambazo zimeshatolewa kuhusiana na athari zilizojitokeza mara baada mashirika yasiyo ya kiserikali ya nchini Burundi yaliyosimamishwa kwa kipindi cha miezi mitatu na mengine yakipewa masharti. Na katika sehemu ya pili tutaangalia swala zima la nchini Kenya, ambapo hivi sasa kuna mapendekezo ya kuandaa kura ya maoni ya kubadilisha ama kufanya marekebisho ya katiba ya sasa ya nchini humo. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu Kwa Undani leo, ambapo hii leo tunaangalia athari ambazo zimeanza kujitokeza za serikali ya Burundi kufanya uamuzi wa kusimamisha kufanya kazi kwa mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali, ambapo inadaiwa kuna baadhi ya wakimbizi waliokuwa tayari kurejea kutoka katika makambi nchini Burundi kushindwa kurejea nchini Burundi kutokana na asasi ambazo zimekuwa zikiratibu shughuli za wakimbizi hao kurejea kushindwa kutekeleza hayo. Hayo yanajitokeza wakati takriban wakimbizi 300 ikielezwa kwamba walikwama kurejea nchini humo kufuatia hatua ya jana, ambapo serikali ya Burundi iliweka bayana kwamba inayasimamisha kazi mashirika ya kimataifa ambayo yanafanya shughuli mbalimbali nchini humo kwa muda wa miezi mitatu, na kuyataka kufuata masharti ambayo yamewekwa, masharti ambayo mojawapo ikiwa ni kufuata sheria za nchi, alikadhalika katika swala zima la uajiri kuwepo na uwiano kwa wafanyakazi ambao wanatoka katika makabila yote ya nchini humo. Leo asubuhi katika matangazo yetu ya VOA Express tulizungumza na mwanahabari wa Sauti ya Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika, Fideli Nsabvimana, ambapo alizungumzia kile ambacho amekiona katika swala zima hilo ambalo wakimbizi baadhi wameshindwa kurejea nchini Burundi.
Athari mojawapo unaweza kuambia ni kwamba ule kurejeshwa kwa Warundi walikuwa uhamishoni Tanzania, ilikuwa ni zoezi lilikuwa limeanzishwa rasmi tangia mwaka ulioisha wa 2007, lakini hivi sasa hiyo zoezi jana hakuwezekana kwa sababu wakimbizi walikuwa wanaishi kambini Mtendeli, hapo ni kwenye wilaya ya Kakonko. Walikuwa wamekuwa tayari na kujipanga ndani ya magari ya basi ya kuwapeleka kuwarudisha Burundi, walikuwa kama 320. Hao hakuweza kurudia Burundi kwa sababu mashirika yanayowasaidia kule kambini yamewaambia hakuna watu wa kuweza kuwapokea upande wa Burundi. Sasa ilikuwa ni huzuni kubwa kwa sababu walikuwa wamejiandaa wakauzisha baadhi ya mali yao walikuwa huko Tanzania wakifahamu kwamba wanaweza kurudia kwao. Sasa hivi ilikuwa ni huzuni hiyo. Naweza nikasema kwamba ni moja baadhi ya matukio yanaanza kujitokeza kufuatana na hatua iliyoshikwa na serikali ya kusimamisha maeneo tofauti kutoka Ulaya.
Lakini katika taarifa za jana zilieleza kwamba kuna yale mashirika ambayo moja kwa moja yanajikita katika utoaji wa huduma wa masuala ya kibinadamu kama vile afya, masuala ya elimu, yenyewe yataendelea kufanya kazi. Hili nalo limekuwa vipi?
Hilo ndo lisababisha hata na kurejeshwa kwa Warundi hii jana hakuwezekana, kwa sababu kuna huduma inaitwa DVC ni kutoka Utaliano. Kuna huduma pia inaitwa IRC, International Rescue Committee, kutoka Marekani. Hizo ndo zinahusika haswa katika hayo maswali ya kurejesha Warundi, kwa sababu DVC inahusika na mambo ya magonjwa, kutunza waliorudia, na IRC inatumika katika haswa mambo ya kupeleka watu wakimbizi na mizigo yao. Sasa kwa hiyo kama hiyo yote haiko tayari, na UNHCR upande wa Tanzania umesema mambo hayako tayari, hatuwezi kwenda kukabidhi wakimbizi bila utaratibu wote yani unao unaotakiwa na UN. Sasa kwa hiyo ilikuwa tabu sana, na UNHCR inasema kwamba itatabika sana kuweza kupata wengine washirika ambao wana uzoefu pia na uwezo wa kuweza kufanya kazi hiyo. Kongamano waliohamia huko Burundi itakuwa pia shida, kwa sababu shirika hizo ni hizo hizo zinazohusika na kazi ya kuhudumia wakimbizi hapa walipokimbilia Burundi, kambi tofauti.
Naam, basi huyo ni mwanahabari Fidel Nsavimana akizungumza juu ya kile ambacho kimetokea. Wakimbizi 320 wa Burundi kutoka kambi ya Mtendeli katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania Jumapili walifunga mizigo yao na kuingia katika mabasi na malori wakielekea majumbani. Walipofika eneo la mpakani siku ya Jumatatu, waliambiwa kwamba wafanyakazi wa shirika la kimataifa litwalo International Rescue Committee IRC ambao wangewasaidia usafiri hadi kwenye mikoa walikotoka hawakuweza kufika mpakani kwa sababu ya shughuli za shirika hilo kusimamishwa. Tulimtafuta mkuu wa mkoa wa Kigoma kupata ufafanuzi kwa upande wa Tanzania juu ya swala hili, na nilizungumza na Brigadier Generali mstaafu Emmanuel Maganga ambaye ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma, na nikataka kumuuliza ukweli wa taarifa hizi kwa sababu tumezipata kutoka upande wa Burundi, na je kwa upande wa Tanzania nini hasa kinaendelea?
Ni kweli tunaona utaratibu wa kupeleka vikundi kwa maana ya magari ya kuwarudisha hawa ndugu zetu kwa utaratibu wa hiari, lakini juzi kuamkia jana zoezi lilisimama kwa sababu tumepewa taarifa kwamba kuna uzuiaji wa asasi za kimataifa zisizo za serikali nchini Burundi zisifanye shughuli zake, na kwa maana hiyo hata asasi ambazo zilikuwa zinawahudumia hawa ndugu zetu wakifika huko nazo hazikufanya kazi. Kwa hiyo kikundi ambacho kilikuwa kiondoke, takriban wananchi kama 840 hivi, ilibidi wasiendelee na safari na wakarejea kwenye kambi hasa ya Nduta.
Na vipi juu ya taarifa kwamba kuna baadhi ya wakimbizi ambao walisherejea nchini Burundi, kutokana na hali hiyo hivi sasa wameanza kurejea makambini wakirejea kama wakimbizi wapya, hili nalo vipi?
Hili si kweli, hatujawaona kwa sababu maeneo yote ya makambi mpakani sisi tunasimamia na hatujasikia wala kuwaona. Pengine kama wanaingia kama wahamiaji haramu, hiyo ni swala lingine, lakini kama wakimbizi hatujaona.
Sasa tukirejea kwenye hili swala ambalo lilisitishwa hapo jana, mikakati iliyopo hivi sasa ni ipi kuhakikisha kwamba zoezi hili linaendelea? Maanake serikali ya Tanzania iliweka bayana kwamba ina kiwango fulani cha wakimbizi ambacho inataka kuona wamerejea wenyewe kwa hiari mpaka itakapofika mwezi Desemba.
Sisi tunaona ni changamoto. Tuna taarifa tumepeleka kwa wakubwa zetu Dodoma na Dar es Salaam ili waweze kulialia, na hadi leo taarifa zilikusha kumfikia huyu mwakilishi wa kudumu wa shirika la wakimbizi Mama Kapaya, ambaye wao sasa kwa taratibu zao wataangalia wanafanyaje. Kwa sisi jukumu letu ni kuwapeleka, na kama wanapokwenda kumesuiwa, basi tutaendelea kusikilizia hatua ambazo zitachukuliwa.
Wakimbizi ambao walikuwa wanarejea kwa hiari kwenda nchini Burundi, wote walikuwa wanaratibiwa na hizi asasi ama kulikuwa kuna ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, serikali ya Burundi na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR?
Katika makubaliano ya pande tatu ambayo ni UNHCR, Tanzania na Burundi, shirika la IOM linahusiana na mambo ya kusafirisha watu wakimbizi, ndio hasa linalohusika. Na sisi kama Tanzania tunatengeneza mazingira tu mazuri kwa wao kujiandikisha, kuratibiwa, lakini inapofika kusafirishwa, IOM ndio inawasafirisha na ndio wanajua hizo ni shirika gani au asasi gani itawapokea kule. Kwa hiyo kimsingi, si serikali ya Burundi wala ya Tanzania ambao wanahusika moja kwa moja, katika usafirishaji, isipokuwa wakishatoka kwenye hizo asasi na mashirika, kwa maana ya Burundi, kwa serikali ndio inachukua jukumu la kuwahifadhi na kuwarudisha makwao walikotokea huko hapo awali.
Kwa hali ya mambo jinsi inavyokwenda, kuna taarifa zozote ambazo, maanake tulisikia serikali ya Burundi imeeleza kwamba kuna zile asasi zinazojishughulisha moja kwa moja na kutoa huduma za wananchi hasa katika masuala ya afya na elimu zitaendelea kufanya kazi. Je, kuna taarifa hiyo mmeipata na ili zoezi ili kuendelea, na pengine lini mtaendelea zaidi na kuwapeleka hawa wakimbizi ambao hiyo siku ya jana walijikuta kwamba wanabaki makambini?
Sasa hatua zinazofuatia kwa leo sijakaa vizuri kujifahamu, nimeshinda kwenye mikutano, lakini tunaye mwakilishi wa wizara mambo ya ndani ambaye kimsingi ndio anafanya moja kwa moja swala hili. Wakati mwingi linakuwa ni la kisekta, aliangukia mikononi mwa mamlaka ya mkoa moja kwa moja.
Naam, huyo ni mkuu wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, Brigedia Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga, akieleza juu ya taarifa kwamba wakimbizi takriban 320 wa Burundi walishindwa kurejea katika nchi ya Burundi, ambapo kutokana na shirika ambalo lilikuwa likiratibu kurejea kwao, shirika la International Rescue Committee IRS kusitisha shughuli zake kutokana na amri ya serikali ya Burundi ambayo imetaka mashirika hayo kwa kipindi cha miezi mitatu kusimamisha kazi zake, na zinatakiwa kufanya kufuata sheria ama masharti ambayo yameainishwa na serikali ya Burundi. Madai hayo vilevile yalithibitishwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika katika eneo la mashariki ya Burundi ambaye alifuatilia habari hiyo, ambapo amesema wakimbizi hao walirejea tena Tanzania kwa huzuni, sababu wengi walikuwa wameuza mali zao kwa matumaini ya kuanza maisha mapya nchini Burundi. Lakini si tu wakimbizi wa Burundi ambao wameanza kuguswa na athari ya kusimamishwa kazi kwa mashirika ya hisani ya kimataifa, wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilevile ambao wapo katika kambi katika mikoa ya Ruyigi na Kankuzo mashariki mwa Burundi wamejawa na wasiwasi mkubwa baada ya shirika hilo la IRC ambalo lilikuwa linawahudumia kuwapa taarifa ya kueleza kwamba limesimamisha kazi na wafanyakazi wake wote hawafanyi kazi. Shirika la Kiitaliani liitwalo GVC ambalo lilikuwa linawapa huduma wa afya nalo limesitisha shughuli zake tangu siku ya Jumatatu tarehe mosi, ambapo wakimbizi kutoka DRC wapatao 1,022 ndio walikuwa wanahudumiwa na mashirika ya IRC na GVC. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili moja kwa moja tunaelekea katika studio namba 15 Afrika huko Mombasa, Kenya, ambako tunaungana na wenzetu Amina Chombo na Josephat Kioko ambao wanazungumzia mapendekezo ya kuandaa kura ya maoni nchini Kenya kuhusu marekebisho ya katiba.
Asante wenzetu hapo Washington. Taarifa kuu Kenya kwa sasa ambazo zinaenea ni kuhusu pendekezo la kura ya maoni kuandaliwa nchini Kenya. Si wote wanaoridhia, wapo wanaozungumzia italeta manufaa na wapo wanaopinga pia, na yote haya ni kwa sababu ya swala ya uongozi. Kura ya maoni nyingine baada nyingine kufanyika mwaka 2010 lazima ipitie masuala ya mabadiliko ya katiba ya Kenya. Nakumbuka katiba hii ina miaka 8 tu tangu iidhinishwe rasmi. Sasa swala la kubadilisha na kufanya kura ya maoni, namna watu wanawakilishwa katika mabunge na kwingineko, ni masuala yanayopendekezwa kujumuishwa katika kura ya maoni nchini Kenya.
Na ukiangalia ni kwamba iko kama vipengee vitatu, kwa sababu swala zima ambalo wanazungumza wanaita punguza mizigo, hiyo ni kupunguza gharama ya maisha. Pesa nyingi wanasema zinakwenda katika kulipa mishahara. Ya pili, kuna pendekezo kutoka kwa kinara wa NASA ambaye yeye anapendekeza uchaguzi kupitia njia ya bunge kama ile inayofanyika katika taifa jirani la Somalia. Kuna nyingine ni kuhakikisha kwamba maeneo ya ugatuzi yanapewa nguvu na kuhakikisha kwamba pesa nyingi inakwenda mashinani. Kwa hivyo kati ya haya matatu ndio ambayo yanapigiwa debe katika watu tofauti tofauti.
Na masuala haya yote hayawezi kubadilishwa bila kwanza kuangalia katiba yenyewe inasemaje, kipenge gani na gani vibadilishwe. Na hapa kwa ndani kwanza tuangalie kwa upana hii katiba ya Kenya. Katiba kwanza ilianza rasmi mwaka 1963, lakini kaje kabadilishwa baada ya miaka 6 pekee, mwaka 1969 ikabadilishwa ikawa Kenya ina katiba mpya. Imekuwa ikifanywa marekebisho mara kwa mara. Ulikuwepo mvutano wakati wa chama kimoja cha kisiasa nchini Kenya, chama cha KANU. Kifungu kikajumuishwa pale, kifungu cha katiba kilijulikana kama sehemu 2A, ili kuikubali Kenya isalie kuwa chama kimoja cha kisiasa. Lakini hilo likaja likabadilishwa kwa sababu mvutano wa kisiasa uliendelea sana tangia mwaka 91. Watu wakawa mvutana, maandamano yakafanyika, wanawake kulala barabarani wakitaka marekebisho vyama vingi vya kisiasa.
Marehemu Matiba alikuwa miongoni mwa wale walitaka kwa mabadiliko haya. Na hata nafikiri wakati katiba ilipopitishwa mwaka 2010 alijiona kati ya washindi.
Kweli.
Lakini tena tumerudi tena tutataka kuibadilisha.
Na pamoja na marehemu wa Profesa Wangari Maathai.
Naam, Wangari Maathai ambaye alikuwa sana sana katika masuala haya ikiwemo masuala ya mazingira alikuwa ameatilia sana, na tumeona yale ambayo yanajiri kwa sasa.
Sasa ule msukumo wa wanaharakati wa kisiasa na wasomi, kwanza wasomi wa Kenya walichangia makubwa sana kuleta mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Baada mwaka 91 ile sehemu ya katiba, sehemu ya 2A ilipoondolewa tu, ikaidhinishwa kwamba Kenya itakuwa nchi yenye mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Sasa viongozi kama vile seneta wa sasa James Orengo mwaka 98 kupitia bunge la taifa wakaja wakafanya mjadala mkubwa sana uliopitisha sheria mpya kuchunguza katiba ya Kenya ianze mchakato wa kuifanyia marekebisho. Na hilo likawa linasukumana utawala wa Moi, wanasiasa wanafungwa wanafanywa. Mwaka 2004 sasa, wakati rais mstaafu Mwai Kibaki alikuwa tayari yuko uongozini, hapo ndio katiba sasa ikapata
wakati huo ndio walipata rasimu ya katiba. Na ukikumbuka pia wakati wa kufanya kampeni zake kuondoa ufisadi na pia vile vile kuhakikisha kwamba Kenya ni kutakuwa na mfumo baada ya miaka 10, rais alikuwa awe atapumzika na mwingine aingie, yani watakuwa na hudumu kwa vipindi viwili.
Hasa umesikia Amina hapa akitaja kama rasimu ya katiba. Mwaka huo 2004 baada ya wasomi na wanasheria kukongamana katika ukumbi wa Bomas,
ikaja ile ikaitwa Bomas
Bomas draft. Sasa hapo ndio ilifungua mwanya, viongozi wa upinzani wakaanza kujitenga, wengine wakaondoka serikali ya Mwai Kibaki, kukatokea maandamano barabarani ya wanaharakati wa kisiasa, na wale waliokuwa wameshikilia serikali sana mikononi wakasema wao hawakutoa maoni kuhusu kile kipengee sasa. Kwa sababu ilionekana kwamba kilikuwa kimependekeza kuwe mamlaka yagawanywe kati ya rais na wadhifa wa waziri mkuu. Draft ya mwisho, rasimu ya mwisho ikaondoa wadhifa wa waziri mkuu, ndio sasa msukumo wa kufanya kura ya maoni mwaka 2005 ukaanza rasmi kwamba wanaelekea kura ya maoni.
Na kambi zikawa mbili, ikawa ni no na yes, ama la na ndio, kwa kutumia ndizi na chungwa. Ni wakati huo nafikiri ambapo chama ambacho sasa kimekuwa ni cha upinzani mkubwa ODM kilizaliwa.
Kwa kupeleka haraka haraka tu ni kwamba kura ya maoni ya mwaka 2005 ilikuwa imeuliza Wakenya mapendekezo ya ile rasimu iliyokuwa tayari imeandikwa, lakini Wakenya wengi wakaona vifungu tayari vingine vimeondolewa, wadhifa wa waziri mkuu umeondolewa na mambo mengine, wakaungana kuikataa. Kinara wa upinzani kwa sasa Raila Odinga akapata uungwaji mkono mkubwa sana, walikuwa ni Wakenya milioni 11. Kati ya hawa waliosema ndio ipitishwe kama vile ilivyo wakawa ni Wakenya milioni 2.5, lakini waliosema hatutaki imekorogwa wakawa ni Wakenya milioni 3.5, ikawa ni 58%. Na ya waliokubali, waliosema ndio, waliokula ndizi yani wakati huo, ikawa ni 41%. Emilio Mwai Kibaki aliyekuwa rais alikuwa upande wa ndio ndizi. Lakini kinara upinzani, wakumbuka waliondoka serikalini kina Kalonzo Musyoka, wao wakasema hapana. Miaka haijasonga sana, wito wa kufanya kura ya maoni umerejea tena nchini Kenya. Na kuna mambo mengi tu ambayo yanasukumwa, Wakenya wamejipata katika njia panda. Tubadilishe hili ama lile, ama haya ni ya kupendelea wanasiasa. Yapo mengi yanayozungumziwa.
Kwa sasa tena tunaona kati ya wale wataalamu ambao waliweza kututarishia katiba hii 2010, mmoja wao akiwa ni Ekuru Aukot, amekuwa mstari wa mbele sana kutaka kubadilisha ama kuifanyia mabadiliko katiba iliyoko, na wameipa jina kampeni hii kama punguza mizigo. Anasema kwamba katiba ya sasa inampa Mkenya gharama kubwa ya maisha. La kwanza, wanasema wanataka kupunguza gharama ya kuhudumia bunge kutoka bilioni 36.8 pesa ya Kenya hadi bilioni 5 kila mwaka. Hiyo wanasema ni pesa kubwa. Pia tutapunguziwa idadi ya wajumbe katika mabunge ya taifa na ile la Senate kutoka 416 hadi 194. Pia wanataka kupunguza hawa wanaoitwa magavana, kwa sababu magavana sasa hivi ni 47, lakini wanasema watapunguza hadi 12. Na vile vile wanataka kuhakikisha kwamba hawa wanaoitwa wawakilishi wa wanawake hawaendi tu kwamba ni wanawake, lakini kutawekwa sheria na sera za kuhakikisha kwamba kila jinsia ya kike na kiume inachaguliwa ili kuwakilisha katika mabunge, na kuhakikisha kwamba Senate inapewa mamlaka ya juu, kwa sababu kwa sasa wanasema kumekuwa na changamoto, sheria zinazopitishwa Senate zikifika bunge tena zinabwagwa, inakuwa haileti maana kwa mwananchi yule ambaye anaangalia Senate kama itakotetea ugatuzi. Na wanataka kuhakikisha mgao ambao unatumwa katika maeneo ya ugatuzi ama majimbo unaongezwa kutoka 35% hadi 15% ilivyo sasa.
Yote hayo yameleta mafarakano, kumetokea upinzani baina ya wanaunga mkono serikali na wanaunga mkono upinzani. Tumenukuu hapa gazeti la Standard la Aprili tarehe 25, katika mkutano na waandishi wa habari, kamati kuu ya ODM, chama cha kisiasa cha upinzani, walieleza waandishi wa habari kwamba wao wanaunga mkono kura ya maoni ifanyike Kenya. Lakini walikuwa na makini sana kuzungumzia wadhifa wa waziri mkuu Kenya, wakasema hawangependelea awe na mamlaka zaidi, alafu amwache rais hana mamlaka sana. Yaani kwa mfano mataifa ya Ulaya wanasema ceremonial president. Kuna upinzani kwa sababu gazeti hilo hilo la The Standard Oktoba tarehe 2 imenukuu wabunge wa chama kinachotawala cha Jubilee wakisema, baadhi yao pia wakisema wanaunga mkono mapendekezo ya kufanya kura ya maoni. Lakini wamekuwa na makini sana katika taarifa yao. Wamesema kura ya maoni ifanyike ya kubadilisha mambo yale yanayohusu wananchi. Kwa mfano, uwakilishi wa bungeni, uwakilishi wa serikali, kusiwe na serikali kubwa sana ambayo inatumia bajeti kubwa. Lakini pale pale mwisho wakasema, lakini hatutaki kuwe na wadhifa wa waziri mkuu.
Lakini yote tisa ni kwamba ile tume ambayo inashughulikia masuala ya uchaguzi, wanasema wanaziona tu hizi katika taarifa za habari, katika vyombo vya habari, lakini hakuna hata group moja imekwenda rasmi kwa tume ya uchaguzi na kusema kwamba tumeleta hizi nakala. Kulingana na tovuti ya chama cha Third Way Alliance ambayo kinaongozwa na Ekuru Aukot, ambaye yeye pia ni mtaalamu katika utarishaji wa katiba 2010, amesema kwamba tayari kwa sasa amefikisha 500,000 zile saini za Wakenya wapiga kura ambao wako tayari kupeleka msukumo wa kuleta mabadiliko ama mageuzi katika katiba ya sasa, ambayo kwake yeye anasema inamuumiza mwananchi zaidi.
Muda unatupa mkono katika Kwa Undani kutoka Mombasa, studio 15 Africa. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Amina Chombo, nakutakia usikilizaji na utazamaji mwema wa Kwa Undani kupitia VOA Swahili.
Shukrani kabisa Amina Chombo na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nakwambia tuungane nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.